16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Zvorniku sastanak Dodik Pavić i Đokić, tema formiranje vlasti u Republici Srpskoj.
Danas u Beogradu počinje trodnevni sastanak Evropskog ogranka trilateralne komisije svjetske vlade u Sjenici, pozvani predsjednik Dodik.
Srbija neće izručiti svog državljanina generala Đukića Bosni i Hercegovini.
Novak Đoković i Andy Murray večeras u četvrtfinalu turnira u Parizu.
Vrijeme danas umjereno oblačno uz duže sunčane periode, sutra slično vrijeme uz blagi porast temperature.
U Zvorniku upravo počinje sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, DNS-a Marka Pavića i Socijalističke partije Petra Đokića. Lideri ove koalicije razgovarat će o formiranju vlasti na republičkom nivou. Marko Pavić izjavio, ovo je samo jedan u nizu od sastanaka bez konačnih personalnih rješenja. Iz Zvornika se javlja Predrag Vulin.
Lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao ranije da je već poznato ime mandatara za sastav nove vlade u Republici Srpskoj i najavio da će u Zvorniku sa Pavićem i Đokićem proglasiti partnerstvo u stvaranju vlasti na nivou Srpske. Prvo treba da konstituišemo Narodnu skupštinu Republike Srpske, a onda dolazimo u poziciju da predlažemo mandatara, izjavio je Dodik. Govoreći o eventualnom učešću koalicije domovina u vlasti u Srpskoj, aktuelni predsjednik Republike Srpske, koji će tu dužnost obavljati naredne 4 godine, istakao je da koalicija SNSD, DNS, Socijalistička partija ima većinu i da im za formiranje vlasti ne nedostaje ničiji glas. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić je potvrdio juče u Prijedoru da će u Zvorniku SNSD, DNS i Socijalistička partija imati veoma ozbiljne razgovore o formiranju vlasti u Republici Srpskoj, ali nije mogao potvrditi da li će biti saopšteno ime mandatara i da li će se o tome uopšte razgovarati. Više pojedinosti o detaljima ovog sastanka bit će poznato tokom večeri u našim informativnim emisijama.
SNSD i HDZ potvrdili su snažno partnerstvo na nivou BiH i najavili da će biti okosnica za formiranje nove vlasti. U ovim strankama kažu da čekaju bošnjačke predstavnike u vlasti, a po izbornim rezultatima to bi trebalo da bude SDA. Svi su optimistični da bi vlast mogla da bude formirana do nove godine, ali do sada se pokazalo da je formiranje skupštinske većine i savjeta ministara BiH itekako dugotrajan proces. Opširnije Ivana Frank.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović nakon jučerašnjeg sastanka u Mostaru nemaju dilemu oko pozicija u predstavničkom domu parlamenta BiH i savjetu ministara. Dodik je sinoć za BHT izjavio da se još čekaju predstavnici bošnjačkih stranaka.
Mi HDZ doživljavamo kao jedinog sagovornika u političkoj strukturi hrvatskog naroda. Koliko razumijem, i to nam isto tako rečeno, i HDZ, SNSD na taj način doživljava, da neće ni pregovarati sa nekim drugim predstavnicima političkih partija iz srpskog naroda o nekim stvarima. Što se tiče bošnjačkog naroda, to tek ostaje da se profiliče. Naravno da je SDA i Bakir Izetbegović da su pobjednici, ali postoji neke druge mogućnosti. To je briga samog gospodina Izetbegovića, ne moja.
U SDA, koja je osvojila najviše glasova, pozdravljaju ovakve razgovore. Međutim, Šefik Džaferović smatra da treba ozbiljno pristupiti formiranju vlasti i da je u tom kontekstu SDA najpozvanija.
Ne može se tražiti da se sada na bošnjačkoj strani kao isprofilira politički subjekt pa da se onda pridruži. Čemu da se pridruži? SDA je politička stranka koja ima više glasova, odnosno više zastupnika u državnom parlamentu od oba dvije političke stranke koje su jučer sjedile u Mostaru. I mislim da ne treba na taj način slati poruke, jer onako kako je to jučer, odnosno to može biti na neki način pogrešno shvaćeno.
Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovore u Mostaru vidi kao pucanju praznom i nije optimističan o pitanju brzog formiranja vlasti na nivou BiH. Kogod činio vlast, Ivanić je spreman da se prilagodi, ali uz međusobno uvažavanje.
Ali nevezano ko bude sarađivao kao član predsjedništva, ja očekujem samo da se moja uloga uvaži, ja sam uvijek spreman za saradnju. Ja poštujem institucije Republike Srpske, poštovaću instituciju predsjednika god bude ovdje bio, spreman sam na saradnju, naravno u okviru ustavnih nadležnosti, ali ako ne bude te spremnosti, ja po onome svemu što vidim do sada, čini se da je neće biti, onda nije odgovornost na meni nego na ljudima iz Republike Srpske koji ne žele saradnju.
Za razliku od BiH nivoa, u Republici Srpskoj vlast bi trebalo da bude konstituisana vrlo brzo, barem tako kažu učesnici današnjeg sastanka u Zvorniku, SNSD, DNS i Socijalistička partija, koji bi trebalo da se dogovore o detaljima kada je riječ o novoj skupštinskoj većini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu BiH nastavljeno je suđenje direktoru Agencije za istrage i zaštitu BiH Goranu Zubcu. Tužilaštvo BiH Zubca tereti za nesavjestan rad u službi jer je odbio da pruži pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela tokom demonstracija 7. februara u Sarajevu. Opštini je Milan Stojić.
Bivši ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić je na svjedočenju sudskom postupku protiv direktora CIP-a Gorana Zubca izjavio da on kao ministar nije imao nikakvih operativnih nadležnosti. Radončić je naglasio da mu je Zubac u razgovoru dao isti odgovor kada su bili protesti građana zbog jedinstvenog matičnog broja kao i 7. februara, a to je da CIPA nije nadležna za održavanje javnog reda i mira. Radončić je rekao da se 7. februara čuo i sa bivšim direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Šinzom Selimovićem kao i sa direktorom CIPA Goranom Zubcem u vrijeme kada su već gorele zgrade i u Tuzli i u Zenici i u Mostaru i u Sarajevu. I pitao se da li je SIPA trebala da štiti te objekte i ovim drugim gradovima ili lokalna policija. Radončić je rekao da je tada već bilo jako teško raditi pod velikim pritiskom, gdje je između ostalog i on bio optužen da je navodno zajedno sa navijačima Slavije organizator demonstracija. I bivši šef kabineta Gorana Zubca Dragan Golijan je izjavio da SIPA nije nadležna za održavanje javnog reda i mira. Golijan je pojasnio da je u okviru SIPA bila jedinica za obezbeđenje lica i objekata, ali do momenta kada je to preuzela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, znači 1.1.2011. godine, i zajedno sa njom preuzela je 700 ljudi. I direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač je potvrdio da je od 1.1.2011. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nadležna za zaštitu lica i objekata. Lukač je rekao da je iz medija saznao da se od SIPA tražilo angažovane specijalne jedinice, ali on smatra da je SIPA morala pružiti pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Na pitanje advokata odbrane Dragiše Jukića da li je paljenje predsjedništva teroristički čin, Lukač je potvrdio. Međutim, interesantno da paljenje zgrada vlade kantona u Tuzli, Zenici i Mostaru ne smatra činom terorizma.
Dugovanja prema dobavljačima slovenačke kompanije Tuš, koja je zatvorila prodajne objekte u BiH, veća su od 20 miliona maraka. Pojedine kompanije već su podnijele krivične prijave protiv vlasnika kompanije i lica koja su vodila njeno poslovanje u BiH, rečeno je na sastanku privrednika i Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci. Najavljeno je i podizanje zajedničke tužbe protiv slovenačkog trgovačkog giganta, informiše Aleksandar Javorac.
Dobavljači kojima kompanija Tuš duguje više od 20 miliona maraka moraju biti zaštićeni, kaže predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. Najavio je da će naredne sedmice biti održan sastanak s predstavnicima nadležnih institucija.
Već su neki privrednici pokrenuli krivične prijave protiv vlasnika Tuša i krivične prijave protiv odgovornih ljudi koji su vodili poslovanje Tuša u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Postoji ideja i o zajedničkoj tužbi. A mi smo se obratili nadležnoj ambasadi Slovenije, smatramo da to nije dobro za slovenačke investitore, jer se stvara jedna veoma loša slika o njima kao investitorima i ovo nije prvi slučaj koji nam dolazi iz Slovenije, tako da bi očekujemo i njihovu reakciju da se uključe u ovaj postupak.
Krivičnu odgovornost utvrđuju i inspektori uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Portparol uprave Ratko Kovačević izjavio je za Radio Republike Srpske da inspektori sektora za poreze još nisu završili kontrole. Kovačević kaže da se čeka mišljenje vještaka koji će procijeniti stvarnu vrijednost imovine koja je bila predmet prometa između kompanije Tuš i Tuš Trade.
Kad se okonča nalaz vještaka, završit će se poreska kontrola, ali neovisno o poreskoj kontroli, naš odsjek za provođenje propisa, tačnije grupa za istrage, je već preuzela određenu dokumentaciju, u svakodnevnom kontaktu je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, prikuplja se i sva ostala određena dokumentacija iz koje se eventualno može utvrditi postojanje određene krivične odgovornosti.
Nakon današnjeg sastanka u Privrednoj komori niko od privrednika nije davao izjave, ali su tokom sastanka zatražili da se u rješavanje ovog slučaja uključe sve relevantne institucije.
Vijest koju smo upravo dobili. Saša Čudić potvrdio je da je danas podnio ostavku na mjesto generalnog direktora Dunav osiguranja Banja Luka, koji je obavljao od septembra 2009. godine, ali ostaje član uprave društva.
Čudić je rekao da se na ovaj potez odlučio zbog prelaska na drugo radno mjesto koje nije želio otkrivati. Završioca dužnosti generalnog direktora Dunav osiguranja imenovan je Stevo Aničić, dosadašnji direktor Direkcije za naknadu šteta u Dunav osiguranju Banja Luka. Odluke su usvojene danas u Banja Luci na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, na kojoj je izabran i novi upravni odbor Dunav osiguranja.
Okružni privredni sud Banja Luka odbio je prijedlog preduzeća Mores d.o.o. Doboj za pokretanje stečajnog postupka nad preduzećem Top Farm d.o.o. Nova Topola. Okružno tužilaštvo Banja Luka na osnovu tužbe Top Farma potvrdilo je optužnicu za utaju protiv bivšeg direktora Top Farma Stojana Marinkovića.
Predstavnici ove svinjogojske farme iz Nove Topole i direktori i suvlasnik Hari Jansen optužili su bivšeg direktora Stojana Marinkovića da je u saradnji s drugim suvlasnikom Top Farma Markom Dragićem u posljednje tri godine oštetio svinjogojsku farmu za 2,3 miliona maraka. U optužbi se između ostalog navodi krađa imovine preduzeća, samovlašće, lažno prikazivanje poslovanja, sklapanje štetnih ugovora i neovlašteno davanje u zalog imovine preduzeća.
Zaposleni u rudniku Boksita Srebrenica od danas u generalnom štrajku jer poslovodstvo nije odgovorilo na njihov zahtjev za isplatu dvije od pet neisplaćenih plata.
Predsjednik štrajkačkog odbora Radi Grujičić rekao je da su najavili pokretanje krivične odgovornosti za potpisivanje štetnog ugovora sa izvođačem radova na eksploataciji i transportu rude. Najavljen je i zahtjev za smjenu direktora preduzeća.
U nastavku dnevnika.
U saobraćajnoj nesreći u Omarskoj kod Prijedora poginuli otac i petogodišnji sin.
Bespilotne letjelice iznad francuskih nuklearnih elektrana, policija još ne zna kome pripadaju.
Sutra zadušnice i svi sveti. Na granicama Republike Srpske očekuju se gužve.
Danas se obilježava svjetski dan štednje. Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni depoziti kod komercijalnih banaka u BiH na kraju septembra najveći su do sada. Iznosili su 8 milijardi 900 miliona maraka, što je za 10% više u odnosu na isti period prošle godine. Od toga depoziti stanovništva su 58,2%. Za sociologe postoji više razloga za veću štednju u godinama krize. Osnovni je da je sama kriza motiv za štednju, informiše Zorana Marković.
Prema podacima Centralne banke BiH, najveće učešće u porastu depozita stanovništva imaju dugoročni depoziti i u odnosu na prošlu godinu veći su za 9,3%. Kada je riječ o Republici Srpskoj, štednja građana je zadržala rast i u prvom polugodištu ove godine iznosi 1,75 milijardi maraka, kaže portparol Agencije za bankarstvo Republike Srpske Sanja Zec.
Prema ročnoj strukturi, štednja građana sastoji se od oročene štednje u iznosu od 1454 milijuna, odnosno 81% u ukupnoj štednji i štednje po viđenju u iznosu od 330,9 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 19% u ukupnoj štednji. I to predstavlja znak vraćanja povjerenja u banke.
Građani više štede, potvrđuje i direktor banjalučke filijale Bobar banke Radmila Grbić.
Imamo povećan broj štediša konstantno, mislim da sve banke, pa ljudi jednostavno osjećaju potrebu da osiguraju u sebi neku budućnost, da maksimalno se trude da što manje troše na neke nepotrebne svakodnevne stvari, a da opet osiguraju nešto u budućnosti.
Raste štednja u godinama krize, za neke logično, za neke ne.
Ljudi nemaju sad mnogo da štede, jedino ko ima ovako malo veću platu ili veću penziju.
Pa možda bi dio novca štedio u banci, a dio kod sebe. A sad koliko je sigurno, pa mislim da nije baš najsigurnije, ali ne znam.
Za sociologe postoji više razloga. Kako navodi sociolog Ivan Šijaković, kriza upozorava da treba štedjeti, jer se nikada ne zna koliko će trajati. On naglašava da se treba uzeti u obzir i podatak koliki je broj onih koji štede nekoliko stotina maraka, a koliko je onih koji štede po nekoliko miliona maraka.
Kriza je sama motiv da se nešto štede. Sljedeći razlog je to što verovatno štede oni koji imaju. Sada kada biste vi pogledali strukturu, verovatno je desetine hiljada ljudi koji štede, koji su uštedili nekoliko stotina maraka ili tako dalje. A nekoliko hiljada je ljudi koji su uštedili nekoliko miliona ili desetina miliona i tako dalje. Tako da bogati ljudi sve više štede i imaju što da štede, a na drugoj strani masa štednih uloga na hiljade, desetine hiljada, stotine hiljada je tog malog sitnog karaktera.
Danas se obilježava Svjetski dan štednje u sjećanje na prvi međunarodni kongres štedioničara održan na današnji dan 1924. godine u Milanu, na kojem su predstavnici svjetskih štednih ustanova tražili izlaz iz krize koji je prouzrokovao Prvi svjetski rat, te zaključili da je štednja potrebna za razvoj. Zbog čega se više štedi u danima krize, znaju i djeca.
Mama i tata uvijek hoću da uzmu taj novac, da imaju, da kupe nam hrane, da živimo dobro.
Ko zna, prema narednoj vijesti možda ćemo imati priliku da još više štedimo. Svjetski priznati naučnik, saradnik Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, dr. Giuseppe Etiope, u intervju za britanski list Economist tvrdi da u Bosni i Hercegovini postoje rezerve gasa abiotičkog metana koje bi mogle imati ekonomsku isplativost.
Etiope objašnjava da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja koje bi mogle imati izvore abiotičkog metana zbog prisustva izvora hiperalkalne vode u Kulašima kod Prnjavora, čime su se bavili i neki američki naučnici. On je dodao da vrijedi pokrenuti istraživanje.
Nažalost, još jedna tragedija u Republici Srpskoj.
53-godišnji vozač traktora Milenko Korov i njegov 5-godišnji sin poginuli su danas sletjevši traktorom s puta u odvodni kanal u zaseoku Popoviće u Omarskoj kod Prijedora. Na traktoru su se nalazile još dva lica koja su lakše povrijeđena.
Apelacioni sud Brčko distrikta potvrdio je u cijelosti prvostepenu presudu 58-godišnjem Lazaru Janjiću i njegovom 33-godišnjem sinu Dušku, organizatorima kriminalne grupe za organizovanje mreže prodavača marihuane u Brčkom.
Lazar Janjić osuđen je na 3 godine i 1 mjesec zatvora, njegov sin Duško na 3 godine i 8 mjeseci. Kako se ističe, apelacioni sud potvrdio je krivicu optuženih za najteži oblik krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga nakon njihovog hapšenja u policijskoj akciji Royal krajem 2012. godine.
Beograd je domaćin 38. trilateralne komisije za Europu. Riječ je o prvom skupu ove svjetske organizacije u Beogradu. Sjednicu će otvoriti predsjednik Europskog ogranka Jean-Claude Trichet i nekadašnji šef Europske centralne banke. Među zvanicama su i predstavnici Bundestaga i Doma Lordova, dosadašnji premijer Italije, guverner Nacionalne banke Belgije, ali i Peter Sutherland, predsjednik kompanije Goldman Sachs, najveće investicione banke u svijetu. Sastanku će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iako je bila najavljivana, na sastanak neće doći kosovska predsjednica Atifete Jahjaga zbog, kako je saopšteno, političke blokade na Kosovo i Metohiji, ali i nekih organizacionih aspekata. Novinar Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Svetska vlada u senci, neformalna ali lobistička organizacija u kojoj se nalaze ljudi od ogromnog političkog i ekonomskog značaja. Analitičari su saglasni da, iako nije sasvim jasno kada se sastaju i o čemu odlučuju, ishodi tih sastanaka utiču na konkretne politike. Za bivšeg ambasadora Dušana Simeonovića održavanje takvog skupa u Beogradu imaće pozitivan uticaj na međunarodnu poziciju Srbije.
Za našu međunarodnu poziciju je svakako dobro da se jedan takav skup, makar po imenu značajan, održava u našoj zemlji. To otvara mogućnosti za brojne kontakte, za prezentaciju naših političkih opcija kao i ekonomskih mogućnosti.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada ocenjuje da je reč o organizaciji koja ne posjeduje instrumente za sprečavanje kriza u svetu, ali formuliše odgovore na njih. a odgovori se kreću u pravcu privilegovanih.
Jer ne mislim da je to sastanak ravnopravnih i ne mislim da su oni došli da baš saslušaju šta mi imamo da kažemo i koji su naši problemi. Pretpostavljam da su više tu da nam kažu neke stvari i da inkorporiraju.
Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović smatra da ne treba preceniti značaj takvog okupljanja.
Kad pogledate njihov bilans, teško bi mogao čovjek da se saglasi da ako su već nešto hteli da urade, da su dozvolili da svjetska ekonomija ide ovako nizbrdo i sa ovako teškim posljedicama što smo bili svjedoci zadnjih godina. On trilaterala nema mehanizme sprovođenja odluka, ali profil učesnika i zemalja iz kojih dolaze, to im daje značaj.
Među srpskim predstavnicima svetske elite su dugogodišnji novinar Jovan Kovačić, iskusni političar Tahir Hasanović i državni sekretar u Ministarstvu energetike Dejan Novaković. Sva trojica članovi su Beogradskog međunarodnog naučno-istraživačkog udruženja Most Istok-Zapad.
Interpol je na zahtjev suda BiH raspisao međunarodnu takozvanu crvenu potjernicu za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Novakom Đukićem, koji se nalazi na liječenju na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, ali on neće biti izručen Bosni i Hercegovini.
U Ministarstvu pravde Srbije kažu da od Bosne i Hercegovine još nisu dobili zvanično obavještenje o raspisivanju međunarodne potjernice, ali da vlasti Srbije za Đukićem neće raspisivati potjernicu i da, s obzirom na to da je Đukić državljanin Srbije, on neće biti isporučen Bosni i Hercegovini. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine rekli su da će danas iznijeti detalje o slučaju Đukić.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je da je tim srpskih ljekara u Hagu pregledao snimak metastaza na jetri lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i naglasio da će vlada, kada dobije izvještaj, vidjeti šta će preduzeti.
Ljajić je naglasio da će srpski ljekari danas imati sastanak u sekretarijatu tribunala. On je napomenuo da troškove puta ljekara iz Srbije u Hag, koji je izabrao Vojislav Šešelj, ovog puta plaća država. Ljajić je potvrdio da su ljekari pregledali i haškog optuženika Gorana Hadžića, jer je i njegovo stanje dosta ozbiljno, i najavio da će izvršiti pritisak da se učini sve kako bi mu se pomoglo.
Srbija će danas preuzeti od Hrvatske posmrtne ostatke 4 pripadnika bivše JNA koji su nastradali tokom oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ 1991. godine.
Posmrtni ostaci 2 lica ekshumirani su iz masovne grobnice u Mašičkoj Šagovini kod Okučana. U oktobru 2013. godine jedno lice ekshumirano je na novom groblju u Vukovaru u julu 1998. i jedno lice na mjesnom groblju u mjestu Turanj kod Karlovca u junu 2012. godine. Identitet svih posmrtnih ostataka utvrđen je DNK analizom, a konačna identifikacija bit će obavljena na VMA-u u Beogradu.
Izgleda da su dronovi posebno popularni u posljednje vrijeme. Eto, ima sve više primjera da malo pa negdje lete. Bespilotne letjelice primijećene su iznad nekoliko nuklearnih elektrana u Francuskoj, ali se ne zna ko njima upravlja ni zbog čega, javlja BBC.
Francuske vlasti nisu identifikovale vlasnike tih malih letjelica koje su primijećene 7 puta iznad nuklearki koje proizvode skoro 3/4 električne energije u toj zemlji. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da su uvedene mjere da se dronovi neutrališu, ali je odbio da precizira koje su to mjere i ko upravlja letjelicama.
Da li se u Ukrajini desio još jedan stravičan zločin bez međunarodne, ali i domaće kazne? Premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zakarčenko izjavio je danas da je nedavno pronađeno 286 tijela žena u Krasnoarmejsku.
Zaharčenko je rekao da je u području Krasnoarmejska bila stacionirana ukrajinska jedinica Dnjepr 1. Krasnoarmejski je udaljen oko 45 km od grada Donjecka.
Vojska Burkine Faso objavila je danas ostavku predsjednika Bleza Kampoarea poslije masovnih uličnih demonstracija na kojima je zatražen njegov odlazak s vlasti.
Kampoare je pokušao da promijeni ustav da bi mogao da ostane na predsjedničkoj funkciji i poslije isteka mandata sljedeće godine. U jučerašnjim nemirima u ovoj zapadnoafričkoj zemlji zapaljena je zgrada parlamenta.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježuje godišnjicu osnivanja i krsnu slavu Sveti Petar Cetinski, informiše Radan Škipina.
Mjesto i uloga Pravnog fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu odavno su određeni i poznati u visokoškolskom naučno-obrazovnom sistemu Republike Srpske. Iz godine u godinu ta se ocena stalno potvrđuje, rekao je na današnjoj svečanosti dekan Pravnog fakulteta Radomir Lukić.
Mislim da je značaj našeg univerziteta nesporan, kao što je njegov ugled prilično veliki, kao što je njegovo mjesto nezamenjivo i kao što je njegov rad nezaustavljiv.
U proteklim godinama Pravni fakultet je odškolovao generacije diplomiranih pravnika, školujući istovremeno i svoj nastavni kadar, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Pravni fakultet je temelj svakog univerziteta, nesumnjivo da je to slučaj i kod nas, pogotovo u uslovima u kojima moramo da postavimo određeni sistem vrijednosti na svoje mjesto. To znači da ovaj fakultet će biti u obavezi da određena pitanja koja se tiču prije svega unutrašnje organizacije riješimo na kvalitetni drugi način.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović jeste kum krsne slave Sveti Petar Cetinski, koju proslavlja Pravni fakultet. I tu u časti je, kaže, sa velikim zadovoljstvom prihvatio još prije 5 godina.
Ja želim reći da je ovaj fakultet jedan od najboljih fakulteta, od oko 100 koliko ih broji u Republici Srpskoj, on spada u sami vrh.
Na Svečanoj akademiji dodijeljene su diplome svršenim studentima prvog i drugog ciklusa, kao i magistrima pravnih nauka.
Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan proslavio je danas 80 godina postojanja. Jubilej je obilježen svečanom akademijom u hotelu Bosna u Banja Luci. Ovom prilikom svečanim ručkom obilježena je i krsna slava instituta Sveti Luka. Direktor instituta dr. Vaso Butozan, Drago Nedić, izjavio je da će ovaj institut nastaviti svoj razvojni put.
Veterinarski institut danas ima 60 zaposlenih ljudi, od čega je preko 30 visoko obrazovani. Ima 5 doktora nauka, 6 magistara, specijaliste i tako dalje. Ima opremu koja je izuzetno vrijedna. Samo u posljednje 2-3 godine oko 1,5 milijuna maraka je podignuta kapitalna vrijednost instituta. Imamo čak instrumente, aparate koji su vrijedni po 1,000,000 maraka. Dakle, ima opremu s kojom se može zadovoljiti onaj evropski kriterij. Jer šta mi u principu kažemo? Poštujemo standarde evropske, imamo opremu evropsku, hemikalije, odnosno materijal evropski, i imamo ljude koji su vrhunski obučeni koji mogu da to zadovolje.
Kultura. U Istočnom Sarajevu večera se završava 8. Međunarodni filmski festival Prvi kadar. Na sajmu knjiga u Beogradu predstavljene knjige i izdanja iz Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Međunarodni filmski festival Prvi kadar u Istočnom Sarajevu bit će svečano zatvoren u 19 časova proglašenjem pobjednika. Na festivalu, čiji ovogodišnji moto bez cenzure, u zvaničnom takmičarskom programu prikazano je 45 filmova u 7 selekcija. Publika je imala priliku da vidi filmove autora iz 20 zemalja svijeta. Članovi žirija su direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević i TV producent Predrag Kajganić Pixi. Selekcije u kategoriji studentski dokumentarni i studentski kratki igrani film ocjenjivaće žiri u sastavu predsjednik žirija Snježan Lalović i članovi Hadži Aleksandar Đurović, rekla je umjetnički direktor i selektor festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
A i ove godine festival je podržalo i kao generalni pokrovitelj Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske, kao generalni medijski pokrovitelj Radio Televizije Republike Srpske, što nam je vrlo značajno da se programi reklamiraju u programima radija i televizije. To će svakako doprinijeti da naš festival dobije poseban značaj.
Na Beogradskom sajmu knjiga danas su na štandu Republike Srpske predstavljena izdanja Univerziteta u Banja Luci. Promovisano je i izdavaštvo Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U 16 časova počela je promocija sarajevskog prepisa Zakon o pravila Svetoga Save iz 14. vijeka i fototipskog izdanja Detlački evhalogion. U 18 časova biće promovisana knjiga Genocid autora Emila Vlajkija i knjiga Iznad tajnih službi autora Predraga Čeranića.
Sva sreća što je toplo vrijeme, jer sezona grijanja u Banja Luci nije slavno počela.
U banjalučkim naseljima Starčevica, Obilićevo, Kočiće, Vijenac, Đure Đakovića i Čajre večera su u 20 časova. Biće prekinuto grijanje zbog kvara na glavnom vrelovodu Vrbas na bulevaru Desanke Maksimović kod Rebrovačkog mosta, saopšteno je iz gradske toplane.
Pravoslavni vjernici sutra će na mitrovdanske zadušnice posjetiti grobove svojih najbližih. Katolički vjernici istog dana posjećuju groblja na praznik svih svetih ili dušni dan. Mnogi će tim povodom doputovati iz inostranstva, pa se na graničnim prelazima očekuju pojačane gužve, kažu u Automoto savezu Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Lidija Mić iz Automoto Saveza Republike Srpske rekla je u izjavi za Radio Republike Srpske da se večeras očekuje pojačana frekvencija vozila kao i veće gužve na graničnim prelazima.
Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 minuta.
I građani koji se nalaze na graničnim prelazima kažu da su gužve velike i da se na prelaze čeka minimalno pola časa.
Sad treba čekati, ide korak po korak i to je bilo sve.
Pa ima gužve, znači sa hrvatske strane nema, ali od hrvatske granice, evo ovdje je stalno u kontinuitetu auto na autu i vidi se da je usko grlo, da se ne može, jeli, da ne može na jednoj traci toliki promet gutati, posebno u ove dane, jeli, pred praznike i pred blagdane.
Pa imali smo pola sata minimum, pa trebalo bi brže ići.
Gužve se očekuju i sutra ujutro.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković igraće sa Britancem Andyjem Mareem za plasman u polufinale turnira u Parizu. Fudbaleri Kozare sutra dočekuju Rudar Prijedor u derbiju šampionata Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković večeras nastavlja odbranu titule u Parizu. Protivnik u četvrtfinalu biće mu stari znanac Andy Murray. Biće to njihov 23. međusobni duel, a u dosadašnjim mečevima uspješniji je bio srpski teniser sa 14 pobjeda, dok je Murray slavio u 8 duela. Večerašnje četvrtfinale Pariza neće početi prije 19 časova i 30 minuta. Derbi meč 12. kola prve lige Republike Srpske igraju sutra ekipe Kozare i Rudar Prijedora. Nakon 11 odigranih utakmica, Kozara je vodeći tim lige sa 21 osvojenim bodom, Rudar ima 3 boda manje. Šef stručnog štaba Kozare Igor Janković vjeruje u pobjedu svoje ekipe.
Se očekujemo prije svega da ispuni očekivanja derbija kola i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pred ovaj susret svi igrači imaju pravo nastupa i daćemo naš maksimum da dođemo pobjede i da budemo korak bliže jesenjoj tituli.
Trener Rudara Darko Nestorović kaže da je Kozara kvalitetan protivnik, ali i dodaje:
mi ćemo doći sigurno da pokušamo da ostvarimo taj povoljan rezultat, kao što smo to uradili i u Trebinju i u Višegradu, a pred nama je ta subotnja utakmica. Nadamo se da će publika uživati i neka pobjedi bolji. A ja se nadam da će to biti Rudar Prijedor.
Utakmica se igra od 14 časova 30 minuta, kao i još 4 meča šampionata Srpske. Naši reporteri javljaće se sa utakmica prve lige.
Danas je u većini krajeva bilo umjereno oblačno uz sunčane periode i nešto toplije, osim mjesta gdje se magla zadržala veći dio dana. Sutra slično vrijeme uz blagi porast temperatura vazduha. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su na Čemernu 1 stepen, u Han, Pjesku i Kalinoviku 3, Sokocu 5, Gacku na Mrakovici 7, u Srebrenici, Rudom, Foči 8, Nevesinju, Driniću, Mrkonjić-Gradu 10, Zvorniku, Višegradu, Bijeljini 11, Prijedoru, Mlječanici, Novom Gradu, Doboju 12, a u Srpcu, Banja Luci, Ribniku 13, u Ljubinju i Bileći 16, te u Trebinju 19 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuje slično vrijeme. Ujutro će biti svježe, na planinama prohladno i ponegdje maglovito. Tokom dana sa sunčanim periodima i u sve više predjela sunčanim vremenom uz blagi porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 6, u višim predjelima od minus 2, na jugu i sjeveroistoku do 8 stepeni. Maksimalna dnevna između 9 i 14, ponegdje 15, na jugu do 19, a u višim predjelima oko 5 stepeni. U Banja Luci jutro svježe, pretežno vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost, a u pojedinim dijelovima grada oko rijeka magla ili sumaglica. Tokom dana sunčanije uz umjerenu oblačnost i blagi porast temperature. Jutarnja temperatura oko 3, maksimalna dnevna oko 14.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U Zvorniku sastanak Dodik Pavić-Đokić, tema formiranje vlasti u Republici Srpskoj.
Danas u Beogradu počinje trodnevni sastanak Evropskog ogranka trilateralne komisije svjetske vlade u Sjenci, pozvani predsjednik Dodik.
Srbija neće izručiti svog državljanina generala Đukića Bosni i Hercegovini.
Novak Đoković i Andy Murray večeras u četvrtfinalu turnira u Parizu.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.